Dergisi ve ben Ülker Akif kızı. Helalik. Sağ olun.
Salam. Efirde Panorama Sesi 2008 programında programı mənə parlam Babeş Bekir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Prezident seçkilərində qeydiyyat mərhələsi, yəni qeydiyyat üçün imza toplama kampaniyası davam edir. Mən Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əlaqə saxladım. Hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa heç bir iddiaçı qeydiyyat üçün lazım olan 40 min imzanı toplayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etməyib. Mən yada salmaq istəyirəm ki, prezident üçün hələ həftənin əvvəlində lazımı imza toplanıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilmişdi. Bax, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bax, necə bilirsiniz, bu imza toplanma kampaniyasında prezidentin başqa iddiaçılardan üstünlüyünü açıqca göstərmirmi? Əvvəlcə Gülağa bəy seçdik, sonra Elşad bəy də fikrini bildirər.
Azərbaycan növbəti seçki məzhəkəsinə hazırlanır və Azərbaycanda 92-ci ildən bəri təəssüflər olsun ki, azad, ədalətli seçki keçirilməyib və bu iqtidarın azad, ədalətli namizədlər üçün bərabər şərait yarada biləcək bir seçki keçirmək üçün siyasi iradəsi yoxdur ortada. Ona görə də təbii ki, digər namizədlərin imza toplanması məsələsi hiss olunacaq dərəcədə deyil. Çünki İlham Əliyevə faktiki olaraq real namizəd namizədlər sırasında yoxdur.
Alternativ deməkdir.
Alternativ, bəli, alternativ bir real namizəd yoxdur. Amma güman eləmirəm ki, onları imza toplamaqda, onların bəziləri imza toplayacaqlar və hələ imza toplanmasına çox var, ayın axırına qədər vaxt var. Bilirik ki, sənədlər sentyabrın 5-i axşam saat 18-ə qədər təqdim oluna bilər. Ona görə vaxt var, onun üçün tələsmək lazımdır. Sadəcə onlara bütün resurslar İlham Əliyevin xidmətindədir və imza toplama kampaniyasında şəxsən bizim evə çirkin nümayəndələr gəlmişdi imza toplamaq üçün. Mən onlardan soruşanda ki, sənəd göstərin ki, siz imza toplamaq səlahiyyətiniz var, dedi, nə səlahiyyəti? Bizə tapşırıq veribiləcəkdən və biz də gəlmişik imza toplamağa. İstəyirsiniz imza verin, istəyirsiniz verməyin.
Seçki qanunvericiliyində buna icazə verilirmi?
Seçki qanunvericiliyində tam şəkildə buna icazə verilmir ki, imza toplamaq üçün resurslardan, hakimiyyət resurslardan istifadə eləməməlidir. İmza toplamaq üçün xüsusi adamlar ayrıla bilər, amma onlar deyək ki, JEK-in işçisi kimi qapılara gəlməməlidir.
Aydın. Elşad bəy, siz necə vəziyyəti dəyərləndirirsiniz?
Hadisələrin gedişatı göstərir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, ölkədə sağlam siyasi mühitin yaradılması, namizədlərin təbliğat təşkilat kampaniyasının aparılması üçün mövcud bazanın təkmilləşdirilməsi və əhalinin kütləvi şəkildə maarifləndirilməsi prosesi artıq başlayıb və öz axarı ilə getməkdədir. Ölkədə bu günləri bu prezident seçkiləri cəmiyyətin əsas ictimai diqqət mərkəzində olan bir hadisə kimi, bu günləri bəzi namizədlərin imza toplama kampaniyasında nəzərə tutulan səsi toplaya bilməməsi ölkədə namizədlərə bərabər şərait yaradılmaması demək deyil. Hələ vaxtımız var və Azərbaycan da mövcud hakimiyyət, siyasi hakimiyyətin siyasi iradəsi ortadadır və bu prezident seçkiləri demokratik, şəffaf və yüksək standartlar səviyyəsində keçirilməsi üçün bütün imkanlar yaradılmışdır. Kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı heç bir problem qalmamışdır. Həm qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi baxımından, həm seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi baxımından. Bütün bunlar hamısı var. Sadəcə olaraq bu günləri seçkidə iştirak edəcək namizədlər bu günlər başlayıblar seçkidə öz təbliğat və təşviqat kampaniyasını aparmağa. Artıq bu proses bu gün başlamamalı idi. Prezident seçkilər əfəsində bir neçə ay, bir neçə gün qalmış dövrdə başlamamalı idi. Bu əvvəldən bu proses başlamalı idi. Yəni 2003-cü ildə müxalifət seçkidə məğlub oldu. Və artıq bu məğlubiyyət ona hər şey deməli idi. Və biz növbəti 2008-ci prezident seçkilərini hazırlaşmalıyıq. Bu strategiyanı ortaya qoymalıydı və bu istiqamətdə öz işini aparmalıydı.
Aydındır. Gülağa bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, yəni mənzil kommunal idarələrinin işçiləri gəlib imzaları toplayırlar. Ancaq yəni mən mətbuatda bu imza toplama kampaniyasında qanun pozuntuları ilə bağlı xəbərlərə, məlumatlara rast gəlməmişəm. Bunu nə ilə izah edirsiniz? Yəni adətən hər seçkilər ərəfəsində imza toplanma kampaniyasında, təbliğat təşviqat kampaniyasında qanun pozuntuları ilə bağlı ciddi siqnallar gəlirdi namizədlərdən. kütləvi informasiya vasitələrinə şikayətlər edilirdi. Belə hallar müşahidə edilmir, kütləvi deyil.
Mən bayaq dedim ki, İlham Əliyevə hazırda alternativ, real bir qüvvə yoxdur namizədlərin içərisində. Və o namizədlər də hələ ki imza toplama prosesi gedir və onların hər birinin içərisində bir qorxu var ki, əgər biz indidən şikayətlər eləyəriksə, bizim topladığımız imzalara görə bizi qeydata almaya bilərlər, ona görə də onlar şikayət eləmirlər. Amma bu seçkidə iştirak eləməyən partiya olaraq Müsavat Partiyası həmən faktları toplayır. Və bir gün ortaya qoyacaq, çıxaracaq, yəni onun üçün narahat olmayın. Sadəcə olaraq hələ mən bir faktı deyim ki, bəyin nəzərinə çatdırım ki, Yeni Azərbaycan Partiyası seçkini, seçki təbliğatını iyul ayının 5-dən başlayıb. Hələ seçkiyə start verilməmişdən başlayıb. İyul ayının 5-dən. Təbliğat dövrünə hələ xeyli qalıb. Amma Azərbaycan qəzetinin iyul ayının 8-dini, 5-dən sonraki nömrələrini baxın, qaldırın və orada görəcəksiniz Azərbaycanın seçimi yuxarıdan aşağı ilham yazılmış başlıqlarla ta ayın 15-inə qədər, ayın 15-inə qədər artıq təbliğat aparılıb. Və seçki məcəlləsində də açıq aşkar yazılıb ki, əgər namizəd qeydə alınarsa belə, məlum olarsa ki, o qeydə alınmamışdan əvvəl seçki kampaniyasına başlayıb, onun namizədi ləğv olunmalıdır. Amma Azərbaycanda İlham Əliyevin namizədi qeydə alınandan sonra belə, onun əvvəlcədən təbliğat aparmağına görə onun namizədliyin ləğv olunması məsələsinə MSK baxa bilərmi?
Sizcə baxa bilərmi? Mümkündür mü elə bir hal?
Azərbaycan reallığında yox. MSK-da elə bir cəsarətli oğul tapılmaz ki, elə məsələni qaldırsın.
Həmişə deyirsiniz, yəni bu günləri Müsavat Partiyası bir siyasi institut olaraq, Azərbaycanın hakimiyyətdə olmuş bir partiya olaraq, özün bu siyasi prosesdən, ümumilli bir prosesdən geridə qoydu. Müsavat Partiyasının sədri qərar veriləndə ki, biz seçkidə iştirak etməyəcəyik, eyni gündə həmin qəzetdə başqa bir müsavat yetkilisi başqa arqumentlə çıxış edir. Yəni burada fikirlər toqquşdu. İndi siz deyirsiniz.
Rəf Arifoğlunun nəzərdə tutursunuz.
Bəli, fikirlər toqquşdu. Siz indi qabardırsınız ki, İlham Əliyevin təbliğat kampaniyası falan tarixdən başlayıb. Sizin də əlinizdə kifayət qədər resurslar var. Bu resurslar nədir? Əlinizdə nəşr var, mətbuat var və sizin tribunanız var. Siz də bunu edə bilərsiniz.
Hə, biz qanunsuzluq eləmək istəmirik, söhbət ondan gedir.
Siz nəyə qanunsuz? Əgər deyirsiniz.
Bu qanunsuzluqdur.
Müsavat öz-özlüyündə bir müxalifət partiyası olaraq bu məsələləri qabardır. Amma bugün Müsavat partiyası faktiki olaraq özün bu boyda siyasi bir prosesdən kənarda qoydu. Azərbaycanda fikir azadlığı var, fikir pluralizm var və buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Kifayət qədər ölkəmizdə kütləvi informasiya vasitələri var. Və o müəssisələrə, o
Reşad bəy, ancaq bir məsələni qeyd edim ki, hazırda 3 jurnalist də həbsdədir.
O jurnalistin həbs məsələsindən sonra qayıdaq. O jurnalist hansı, niyə? Hansı məqsədlər, niyə görə həbs olunur? Siyasi qərarla həbs olunmuyor. Məhkəmənin qərarı ilə həbs olunur bu jurnalistlər.
Qürağa bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bu günlərdə cəbhə bölgəsinə yaxın ərazilərdə oldum. Mən konkret deməli Füzuli rayonunun, Ağdam rayonunun işğal olunmamış kəndlərində oldum. Bir halı müşahidə elədim. Orada seçicilərin əksəriyyəti demək olar ki, İlham Əliyevdən başqa, hazırki prezident İlham Əliyevdən başqa digər namizədləri ya tanımır ya da çox az tanıyır. Bunu nə ilə izah edirsiniz və bu hal sizcə seçkinin gedişinə necə təsir göstərəcək? Və üstəlik bir məsələni qeyd edim ki, demək olar ki, həmin kəndlərdə, yaşayış məntəqələrində müxalifət partiyalarının təmsilçiləri yoxdur. Yəni, əhali özü bildirirdi ki, burada müxalifət partiyaları fəaliyyət göstərmir.
Müxalifət partiyalarının Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün, hətta şəhərdə belə fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Mən Müsavat Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədriyəm.
Və ancaq Bakıda sizin qərargahınız var.
Xeyr, bizim qərargahımız yoxdur. Bizim Müsavat Partiyasının mərkəzi qərargahı var. Yasamal rayon təşkilatının qərargahı yoxdur. Yapın Nərimanov rayon təşkilatı qərargahı var. Yasamal rayon təşkilatının qərargahı var. Nəsimi rayon təşkilatının qərargahı var. Amma Müsavatın Bakı şəhərində belə mərkəzi qərargahdan başqa bir qərargahı yoxdur. Əgər 2003-cü il seçkilərinə qədər Müsavatın Azərbaycanda 40 rayon təşkilatının qərargahı vardı. İndi həmən rayon təşkilatının sayı 18-ə inib. Yəni söhbət bu hakimiyyət tüm yollarla müsavatın qərargahını əlindən alır və fəaliyyət göstərməsi imkan vermir.
Söhbət təşkil qərargahdan getmir. Deyək ki, əvvəlki illərdə olurdu, deyək ki, çayxanalara toplaşırlardı, evlərə toplanırlardı, küçələrdə insanlarla söhbət edirdi. Söhbət qərargahdan getmir. Ümumiyyətlə müxalifətçinin, yəni müxalifət partiyasının təmsilçisinin kəndlərdə, rayonlarda
bir həftə bundan əvvəl Dalğa Gənclər Təşkilatının üzvləri bulvarda çay içerken, çayçıda çay içenden kenara çıkanda polisler top aparmışlar ve sizin radyoda verirdiler sehve vermemişse. Hemen uşaklar dediler biz hiçbir tedbir görmek istemiyoruz, hiçbir planımız yoktu. Polisler bize gösteriş verirler ki siz 5 nefer bir yerde olsa biz sizi hükmen aparıp polise tehdit vermeliyiz. Bazen de bu tür polis rejimidir. Sen hesap edersen ki o Serhat rayonlarında müsavatın rehberliği Serhat rayonlara giderse onlar Serhat rayonuna bırakırlar mı? Veyahut da ki onların çerçevede erişmeye imkan verirler mi? Azerbaycan'da bu tür şerait yoktu ve hal hazırda tam şekilde polis rejimi yaratılmalıdır ve burada seçki mühitinden söhbət gedə bilinməz, seçki kampaniyasından söhbət gedə bilinməz. Bu seçki oyunudur və özünüz də düz deyirsiniz, insanlar namizədləri tanımırlar, çünki namizədləri içərisində real namizəd yoxdur.
Və onda necə olacaq bəs?
Heç nə, yenə bizi biabrı edəcəklər, heç nə.
Elçət bəy, siz seçdik.
Bəyin çıxışına diqqətlə izləyəndə yenə şəxs ambisiya, yenə maraq, yenə siz qrup maraqları üzə çıxır. Məsələyə biraz geniş kontekstdən yanaşıq. Gülağ bəy, bu günləri seçki praktikası nə qədər təkmil olsa, seçki qanunvericiliyi nə qədər təkmil olsa, bunun nəticəsini xalq təyin edir. Və o seçkidə qutuda xalqın səsi atılır. Və bu günləri Azərbaycan xalqı öz rəhbərini özü seçir. Müsavat partiyası deyirsiniz ki, 2003-cü ilə qədər 40 qərargahı var idi regionlarda. Niyə dağıldı? Niyə yoxa çıxdı?
Hakimiyyət qüvvələri əlindən alındı.
Mən belə düşünmürəm.
Sən də adətinə bilərsən, mən
fərqləməyəcəm. Mən belə düşünmürəm, çünki mən də Azərbaycanda yaşayıram, mən də bu ölkənin bir vətəndaşıyam və heç bir xarici ölkədən də gəlməmişəm. Mənim də normal düşüncəm var və görürəm, hər şeyi analiz edirəm. Müsavat partiyası 2003-cü ildə məlum o, radikal siyaset, dağıdıcı siyaset ve halkı sizin etrafınızdan tamamıyla kenarlaştırdı. Ve neticede de bu günleri siz artık seçkiye gitmediniz. Buna seçkide iştirak etmirəm deyirsiniz. Baykot kararı ne ad koyursunsa koyun. Ama netice budur ki, bu günleri Müsavat Partiyası seçkide iştirak etmediği halda seçki saxtakarlığından danışır. Baxmayaraq seçkilər prosesi başlamayıb.
Proses başlayıb seçki üzrə.
Yəni bu hamısı bu deyilənlər bir marağa, hamısı ümumxalq maraqlarına söykənməlidir. Bu yaxınlarda Müsavat qəzetində gözəl bir müsahibə dərc olunmuşdu. Və orada nüfuzlu bir adam deyir mən həmişə tərəfdarlarıma, dostlarıma deyirəm ki, mitinglərə getməyin. Bizim mitinglər etməyə ehtiyacımız yoxdur. Onsuz da xalq gəlmir mitinglərə. İndi axtaraq görək xalq bu mitinglərə niyə gəlmir. Ölkədə normal vəziyyət hökm sürür. İnqilabçılıq, dağıdıcılıq, radikallıq.
Mitinglərə icazə verilmir.
Bilirsiniz, 2003-cü ilin hadisələri göstərdi ki, miting nə deməkdir və bu insanların hansı ambisiyalara söykənərək inqilab dalğası Azərbaycan hökm sürür deyə iddialar. Bunlar həqiqətdir. Bu yaxın tarixdir, keçmiş deyil. Və qonşu Gürcüstanı misal göstərdilər. Və müxtəlif proseslərin gedişatı göstərdi ki, Azərbaycan xalqı öz seçimini artıq etmişdir. Nəyə görə nail olundu? Nəyə görə bu dəstək qazanıldı? Ölkədə gedən sosial-iqtisadi islahatlar, regionların sosial-iqtisadi inkişafı, həyatın bütün sahələrini əhatə edən geniş miqyaslı islahatlar. Bunu dansaq da, etiraf etsək də, etməsək də həqiqət bundan ibarətdir.
Külağa bəyən deyəsən əlavəsi var.
Azərbaycan iqtidarının bu seçkidən qorxduğu göz qabağındadır. Seçki məcəlləsində olan dəyişikliklərin içərisində bir dəyişikliyə diqqətinizi vermək istəyirəm ki, ötən seçkilərdə seçki məcəlləsində vardı ki, pulsuz efir vaxtının 3-də 1-i dəyirmi masaların təşkilinə həsr oluna bilər. Amma indi həmən maddədə 3-də 1 sözü götürülüb, bütövlükdə pulsuz efir vaxtının hamısı dəyirmi masaya həsr olunur. Bu o deməkdir ki, hər hansı bir namizəd televizorda çıxıb xalqa müraciət edə bilməz. Və açıb baxa bilərsiniz, həmən müraciət Milli Məclisin deputatları üçün saxlanılıb. Kim deputat namizədlər çıxıb xalqa müraciət edə bilər, amma prezidentdən namizəd çıxıb birbaşa xalqa müraciət edə bilməz. Bu hakimiyyət İsa Qəmbərin xalqa 10 dəqiqəli televizorda müraciətindən qorxur, çəkinir. Çünki bilir ki, 10 dəqiqə ərzində İsa Qəmbər Azərbaycan xalqına həqiqəti tam şəkildə çatdıra biləcək. Əgər bundan qorxursa, bəli biz partiyanın seçkidə iştirakı haqqında qərar verəndə və namizədimiz kim olacaq haqqında qərar verəndə ən azı seçki məcəlləsində həmən maddələrin saxlanmasını cümar edirdik və üstəlik də seçki komissiyalarının paritet əsasında və ESA komissiyasının üstündə durduğu amma sonda nəyinsə hesabına geri çəkildiyi o müddəanı biz müdafiə edirdik ki, ən azı seçki komissiyaları paritet olmalıdır. Seçki komissiyaları paritet olmadı, bu bir. Üstəlik seçki məcəlləsini o günə salıblar ki və O dəyişikliklər, deyirlər müsbət dəyişikliklər. Hansı müsbət dəyişikliklər var?
Amma söhbət nədən gedir? Bu seçki məcəlləsi nəticədə bu xalqın seçkidə iştirakına hesablanmıyor mu?
Ona hesablanır, bəli.
Bəli. Hesablanıbsa bu seçkinin nəticəsini xalq təyin eləmirmi?
Eləməlidir. Azərbaycanda eləməyib indiyə qədər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane karnı vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzü kara kalmış.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanacağımın giymesi başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesinler. Oğul benimdür eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm atır.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Efirdə panorama seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Müsavat Partiyası Seçki Departamentinin katibi Gülağa Aslan və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyevdir. Nə soruşmaq istəyirəm? Siz qeyd elədiniz ki, seçkidə iştirak etməmək haqda qərar vermişsiniz, eləmi? Bəs ümumiyyətlə, dəqiq strategiya varmı ki, bundan sonra hansı addımlar atacaqsınız? Deyək ki, seçkini boykot edən, iştirak etməyən partiyaların bircə koalisiya yaradacağı gözlənilirdi. Nə bu koalisiyanın yaradılması ilə bağlı hələ ki bir ortalıqda fakt yoxdur. Baxmayaraq ki, yəni seçkidə iştirak etməmək haqda qərardan uzun müddət keçir. Bircə kütləvi aksiyaların keçiriləcəyindən söhbət gedirdi. Yəni bu məsələlərlə də bağlı konkret ortalıqda cinə yoxdur. Yəni onu soruşmaq istəyirəm. Belə çıxmırmı ki, seçkidə iştirak etməmək haqda qərar verib kənarda prosesləri izləyirsiniz, yoxsa necə?
Yox, Müsavat Partiyası olaraq bir seçkidə
Müsavat Partiyasından getmirəm.
Yəni, həm də bizdə seçkidə iştirak etməyən partiyalarla danışıqlar aparması prosesi başlayıb və həmin partiyalarla əgər danışıqlar baş tutacaqsa, vahid bir koalisiyada, seçkidə demək, mitinglər vasitəsilə təbliğat aparması sadəcə olaraq bu günləri ona izah verməyəcəklər. Yəni, seçki təbliğatı dövrü başlayır sentyabrın 16-sından. Yəni, o vaxta qədər hazırlıq gedir və ondan başlayacaq. İndi Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinə etiraz edən gənclər piket keçirdilər Rusiya səfirinin qabağında, həmən gəncləri tuturlar. Onlara imkan vermirlər. Həmən piketin keçirməsinə icazə vermirlər. Bu Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığına əməl olunması, anlayışı ancaq qanundadır, ancaq sözdədir. Biz də ona görə də bütün hazırlıqları görürük, seçki saxtakarlığını da toplayırıq. Bəy hesab edir ki, hələ seçki başlamayıb. Mən hesab edirəm ki, seçki kampaniyası başlayandan seçki artıq kampaniyasına start verilib və işlər başlayıb. Və mən bəylə bir şey istəyirəm ki, deyir ki, saxtakarlıq olmayacaq, yoxdur, cəmaat təsiri. Gəl Azərbaycanın 5 rayonunda 1500 seçicisi olan istənilən məntəqəni MSK versin bizə 5 məntəqəni. İqtidarın 3 nümayəndəsi, müxalifətin 3 nümayəndəsi. Gedək həmən seçici siyahlarını yoxlayaq. Əgər həmən seçici siyahlarında 20% xəta olmasa, mən bu başdan sizin əlinizi sıxmağa hazıram.
Sizin eşitdə Yeşəd bəy.
Bilirsiniz, bu artıq qulaqlar yorulub şeyləri dinləməkdən. Xalq da yorulub. Bugün seçkidən kənarda qalmış bir partiya faktik olaraq seçki saxtakarlığından danışır, seçki siyahlarının problemlərdən danışır. Bu problemlər...
Bəy, mən vətəndaş kimi aktiv seçici kimi bir hüququm var. Seçki məzəlləsini örgənin seçki məzəlləsini sonra danışır.
Siz orada bir siyasi partiyanı təmsil edirsiniz. Bu məlumatlar haradandır, haradan əldə olunur? Biz bəyəm xarici ölkədə yaşayan, biz Azərbaycan vətəndaşı, biz niyə bu məlumatları əldə edə bilmirik? Və bu günləri seçkidə çox gözəl, yüksək səviyyəli şərait var. Sadəcə olaraq, müasir, modern, düşünülmüş siyasi texnologiyalar ortalıqda olmalıdır. Xalqı düzgün təbliğat nöqteyi nəzərdən istiqamətləndirməyə bacarmaq lazımdır. Eşid
bəy, geri gəlmişkən, sonda sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Gülağa bəyə də şərait yaradacağım. Bu proseslərin bu şəkildə gedişi, inkişafı nə nəticə gözləyirsiniz oktyabrın 15-dən?
Proseslərin gedişi bizə, yəni Azərbaycan xalqına yenə öz seçimini etmək imkan verəcək. Və biz inanırıq ki, bir partiya olaraq cəmiyyətin dəstəyini qazanmış, cəmiyyətdə tanınmış və bu fəaliyyəti dövründə İlham Əliyevin 2003-cü ildən 2008-ci ilə qədər olan prezidentlik fəaliyyət dövründə əldə olunmuş uğurların və növbəti 5 illikdə daha nələrin qazanılacağına olan ehtimaddan ümiddən irəli gəlir.
Uğurlar deyəndə nəyi nəzərdə tutur?
Uğurlar deyəndə Azərbaycanın dünyadakı beynəlxalq mövqeyi möhkəmlənib. Azərbaycanın ordusu möhkəmlənib. İnsanların sosial rifahı, sosial şəraiti yaxşılaşır. Təhsil, mədəniyyət, yəni həyatı idman, həyatın bütün sahələrinə əhatə edən geniş miqyaslı İslahatlar proqramı həyata keçirilir. Yəni, regionlarda bu günləri geniş quruculuq işləri, məsələn, təsadüfi deyir ki, ölkənin inkişaf sürəti dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkənin inkişaf sürətini qabaqlamışdır və parçalanma ərəfəsində olan, dağılmaqda olan bir ölkəni bu günləri, bu qısa vaxt ərzində haralar gəlib çıxıb. Bunlara aydınlıq gəlməlidir və ölkədə bu günləri şəxsiyyət amili var. Və şəxsiyyətin müxtəlif parametrləri var. Və cənab prezidentimiz İlham Əliyevin fəaliyyətini, onun verdiyi qərarları bir-bir oturub incələsək, təhlil etsək və burada bir məsələ önə çıxır. Verilən qərarlar, həyata keçirilən siyasət bir-birini təkzib etmir. Burada ardıcıllıq var və burada xalqın milli maraqları var. Yəni, bunu görmürüksə, bunu başa düşmürüksə, bunu başa düşüb etiraf etmiriksə, artıq bu problemi biz xalqın üzərinə də yükləməməliyik.
Hesab
o problemi
ki,
biraz özümüzə də axtarmalıyıq.
Hesab edirsiniz ki, yəni indiki prezident İlham Əliyev bir daha seçiləcək yəni.
Seçkinin nəticəsi bunu göstərəcək. Seçkinin nəticəsi göstərəcək və bunu Azərbaycan xalqı təyin edəcək.
Qurağ bəy işdəyik sonda.
Azərbaycanda seçki olmayacaq. Azərbaycanda təyin etmə olacaq. Bu bir. İkincisi, əgər Azərbaycan bu qədər ordu güclənibsə, Qarabağ məsələsində bu 5 ildə bir adım belə irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan əhalisi iqtisadi vəziyyətindən söhbət gedirsə, pensiyacılarının pensiyası 1 milyondan artıq olan pensiyası 70 manat pensiya alır ki, ondan 10 kilodan artıq atılma olmur. Azərbaycan müəllimi, həkimi, Azərbaycan professoru, mən o insanların hamısına üzr istəyirəm, dilənçi vəziyyətində yaşayır. Müxalifət üçün Azərbaycanda adi alim üçün iş şəraiti yoxdur. Alim elmlər doktoru, elmlər namizədi işlə təmin olunmur. Bəndə həqiqiniz də o cümlədən. İş verilmir və Azərbaycanda çoxlu pullar yeyilir. Azərbaycanda hələ bu ki, körpülərin salınması, yolların çəkilməsi ilə bunların salınması, çəkilməsi yaxşıdır, amma orada yeyilən pulların miqdarı haqqında Dünya Bankının da və Beynəlxalq Valyuta Fondunun da kifayət qədər məlumatı var. Ona görə təsadüfi deyil ki, onlar 2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının tənəzzülə doğru getdiyini artıq bildirirlər. Azərbaycan korrupsiyaya görə dünyada birincilər sırasındadır, rüşvətxorluğa görə birincilər sırasındadır. Azərbaycan azad olmayan ölkə kimi dünyada birincilər sırasındadır. İqtisadi sərbəstliyin olmamasına görə Ermənistandan belə geri qalır. Hansı irəliləşdən Azərbaycan mətbuatının yazdığı və ya da Azərbaycan televiziyasının dediyi əgər iqtisadi islahatlardan inanırıqsa, bəy deyəndir. Yox, əgər dünya ekspertlərinin Azərbaycan haqqında dedikləri və Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatların verdiyi rəylərdə, verdiyi deyək ki, siyahlarda yeri məsələsən çatanda Azərbaycanda islahatlardan danışmaq mümkün deyil. Və bir də fakt olaraq deyim ki, bu ilin yanvarında parlamento asambleyasında onun qərarında yazılıb ki, Azərbaycanda indiyə qədər azad, ədalətli, demokratik seçkilər olmayıb. Bunu mən yazmamışam. Bunu Avropa Şurasının parlamento asambleyasının qərarında yazılıb. İndi kimsə Azərbaycanda deyir ki, bu vaxta qədər daima Azərbaycanda normal seçki olub, bu ildə normal seçki olacaq, desin, özü də özünü inandırsın. Mən çox istəyərdim ki, belə olsun. Mən Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbaycanın üç rəngli bayrağının yuxarı qalxmasından ötürü həyatını riskə qoyan insana və mən Azərbaycan dövlətinin daima möhkəm olmasını canımdan çox istəyirəm. Amma Azərbaycan hakimiyyətinin ona doğru onun üçün müsbət addımlar atmasını isə görmürəm, görmək istəyirəm. Birinci seçki yolundan görmək istəyirəm. Azad, ədalətli bir seçki keçirilərsə, Azərbaycan dünya dövlətləri siyasətində həqiqi yerini tapar. Yoxsa sözlə deməklə ordumuz yaxşıdır, ordumuz möhkəmdir, hər şey təmin olub. Orada da mənim bacım oğlu əskərdir və həftədə bir dəfə gəlir onun paltarından bit dökülün. İslahatdan söhbət.
Sonda İrşad bəy işdir.
Bildirir ki, orduda vəziyyət budur. Qarabağ torpaqlarında bir addım irəli gedilməyib. Dünyadakı gedən proseslər başqadır. Regionda gedən proseslər başqadır. Bir açaq gözümüzü baxaq. Bu günləri əgər Qarabağ torpaqları işğaldan azad olunmayıbsa, Azərbaycan torpaqları bir qarış da olsun Ermənistana güzəştə gedilməyib. Və hadisələrin təhlili, vəziyyətin təhlili göstərir ki, növbəti illərdə bu problem kökündən öz həllini tapacaq.
Mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Ben de size teşekkür ederim fikrimizi bildirmeye şeriat yarattığınız için. Çok sağ olun.
Panorama Sesi 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bugünkü qonaqlarımız Müsavat Partiyası Sesçi Departamentinin katibi Gülağa Aslan və Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin üzvü Elşad Hacıyev idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.